ንዝኽርሞ በል 50 ዓመት ውሳኔ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዛዕባ ስርዓተ ኣምልኾ ዘማእከለ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ጳጳሳዊ ላትራንንሰ መንበረ ጥበብ ይካየድ ከም ዘሎ እንክንገር ምስ እዚ ዝኽርሞ በል 50 ዓመት ውሳኔ ዛዕባ ስርዓተ ኣምልኾ ዕለት 19 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት ንግሆ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፒየትሮ ፓሮሊን ኣብ ዝመርሖ ምሳተ ቅዳሴ ሉጥርግያ ዓቃቢ ፀጋን ናይ ፀጋ መዓፁ ዘርህው እዩ ብተራኡ ኣብ ሓቅነቱ ክኽስኮስን ክዕቀብ ኣለዎ ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ዘማእከለ ስብከት ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ኣብ 1963 ዓመተ ምሕረት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ውሳኔ ስርዓት ኣምልኾ ዘመንጨወሉ እዚ ድማ እቲ ውሳኔ ማለት ስርዓት ኣምልኾ እግዚኣብሔርን ሰብን ዘፅልሉሉን ዝራኸብሉን ካብ ሰማየ ሰማያት መንፈስ ቅዱስ ናብ መሬት ዘብፅሕ ክፉት መትረብ እዩ ካብ 2000 ዓመታት ኣትሒዙ ኣዝዩ ኣገዳስነት ስርዓት ኣምልኾ ቅዱስ ቁርባን ንምግላፅ ክርስትያናዊ ኣተሓሳስባን ማሕበረ ክርስትያንን ብዙሕ መግለፅታት ረኺቡ እዩ ካብ 51 ዓመታት ንነጀው ድማ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዛዕባ ሊጡርግያ ብዘፅደቀ ውሳኔ ኣቢሉ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እቲ መለኮታዊ ምስ ሰብኣዊ ዘራኽብ ምልክታን ትእምርትን ብምዕቃብን ብምክንኻንን ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ከም እተመሓላልፎ ብፁእ ኣቡነ ፓሮሊን ኣብ ዝስምዖ ስብከት ገሊፆም ውሳኔ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ስርዓት ኣምልኾ ጠቂሶም ስርዓት ኣምልኾ ናይ ቤተ ክርስትያን ተግባር መፈፀምታኡ ዝረኽበሉ ዝለዓለ ነገር እዩ ምክንያቱ ናይ ሃዋርያዊ ስራሕ ዕላማ ብእምነትን ብጥምቀትን ደቂ ኣምላኽ ኮይኖም ኩሎም ብሕብረት ኣብ ምስዋዕትን ኣብ ማዕድን ጎይታ ተሳተፍቲ ንምግባር ዘተኮረ እዩ ናይ ሊጡርግያ እውነተይና ባሕሪ ክርስቶሳዊ ክህነት ምንባር እዩ ቢሎም ሊጡርግያ ሰብ ብሊጡርግያ ምልክታ ተግባራትን ኣቢሉ ናብ ቅድስና ክብል ዝድግፍን ናይ ዝድሓነ ህወት እውነተይና ተምሳል እዩ እቲ ዝመፅእ ገና ዘይበፃሕናዮ ክኸውን ዘለዎ ብኣግኣው ዘነፅረልናን እቲ እንጥቀመሉ ምልክታ ውፅኢት ልዑልን ቅድስተ ሰላስያዊ ቴኦሎግያ ዘነብር ከም ዝኾነን እግዚኣብሄር ከም መግቢ ብቅዱስ ቁርባን ኣቢሉ ገዛእ ርእሱ የወፍየልና ምሕረቱ በቲ ኣብ ሊጡርግያ ካህናት ዝጥቀምሉን ምልክታን ተግባራትን ቃልና ኣቢሉ ዝበፅሓና እውን ምዃኑ እንክትንትኑ ጎይታ ካብቲ እንፅበዮን እንሓስቦን ሰብኣውነት ባህሪ ንላዕሊ ብዝኾነ መገዲ መልክዕን ንኽራኸበናን ንኸድሕነናን ንኸሕውየናን ክበፅሓና ክራኸበና ዕለታዊ ህወትና ክልውጦን እንክበፅሓና ኣብቲ እዋን 12 ደቀ መዝሙር ሓደ ብሓደ ብስሞም ይፅውዕ እሞ እቲ ዕለታዊ ተግባሮም እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ድማ ብቓልን ህወትን ዘስተምሃሮም ንኣና ዘቕርብን ሰዓቢ ክርስቶስና ብምዃን ምስ ዓቢ ክርስቶስ ድማ ተልእኾኣዊ ኣድማስ ዘለዎ ምዃኑ የነፅር ኣብ ናይ ሎሚ ምንባበ ወንጌል ይብሉ ብፅኡነቶም ክርስቶስ ንሓደ ዓይነ ስውር ብ ርሓን ዓይኒ ይልግስ ይፍውሶ ዳግም ምርኣይ ዘይኮነስ ሓድሽ ዓይነት ምርኣይ ይዕድሎ ኣእዳዉ ኣንቢሩ ይፍውሶ እቲ ብኢየሱስ ዝተፈፀመ ተግባረ ፈውስ ክትፀሮ ቢልካ ዘይትግምቶ ዕብየትን ኣብሳርነትን የመሓላልፍ እዚ ተግባር ነቲ ብሊጡርግያ ዝግለፅ ታሪክ ምድሓን ንእምነት ክፉታት ክንከውን መስተውዓልና ንመንፈስ ቅዱስ ክፉት ዝገብር ኣብነት እዩ ናይ ክርስቶስ ሂወት ምስጢር ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ሂወትን ተግባርን ብመንፈስ ቅዱስ ህሉ ዝኸውን እዩ ሊጡርግያ ድማ እቲ ካብ ፋሲካ ክርስቶስ ዋሓዚ ህወት ማይ ዝበፅሓሉ ወትሩ ክፉት መትረብ ማለት እዩ ስርዓተ ኣምልኾ ዓቃብ ፀጋን ናይ ፀጋ መዓፁ ዘርህው እዩ ብተራኡ ኣብ ሓቅነቱን ዕላማኡን ክኽስኮስን ክዕቀብን ኣለዎ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ